Subiectul meu este acesta: cum să te bucuri de viață? Solomon are pentru noi în aceste versete, spre finalul, mai exact la versetul 7, la versetul 10, câteva sfaturi. Dar hai să începem cu începutul. Când vrei să construiești o clădire nouă pe temelia alteia vechi, soluția este una: să chemi artificierii și să pună o explozie sau o implozie, mai corect, și să dărâme structura veche, să dea totul la o parte și după aceea să cureți totul și să încep edificiul, bineînțeles, punând o temelie solidă. Să știți că această ilustrație ne va ajuta mai bine să înțelegem următorul lucru în viața noastră de zi cu zi. Există în lumea în care noi trăim foarte multe filozofii de viață, pe care Solomon le-a experimentat el însuși. Și scrie tot ce a experimentat el în acest jurnal al său. Și de aici el ne spune: uită filozofiile acelea. Distruge-le și puneți o temelie nouă. Iată ce spune Apostolul Pavel într-un verset din 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții. Pentru că mintea umană este ceea ce propune alte filozofie decât cea pe care Dumnezeu ne-o propune în Scripturi. Și orice înălțime care se ridică, țineți minte, toate filozofiile umane se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. De multe ori, creștinul de astăzi amestecă filozofiile acestea atât de răspândite, de larg răspândite, și pe care oamenii le îmbrățișează, cu puțin creștinism. Soluția este, de fapt, faptul este că viața nu funcționează. Vedem creștini atinși de fel de fel de filozofii omenești și se chinuiesc și nu-și dau seama de ce viața lor, de ce sunt nefericiți, de ce viața lor nu funcționează. Nu pricep lucrul acesta. Vreau să vă spun că Solomon asta ne spune: uită, renunță, cheamă artificierii. Uită de aceste filozofii și pune o temelie nouă. Acum, Solomon a înțeles valoarea acestui proces de dărâmare a filozofiilor vechi, pe care el însuși le experimentase în viața lui, în timpul căutărilor. Dar în timpul căutării sensului vieții, el trage și concluzia că totul este deșertăciune, dar descoperă o altă temelie pe care să-ți clădești viața pe acest pământ. Știți ce bine este că Solomon și-a pus aceste întrebări, pe care și noi le punem. Care e atunci satisfacția pe care o ai în această viață scurtă? Cum ar trebui să se comporte omul de partea asta a cerului, sau având în față groapa sau moartea? Vreau să vă spun că Solomon vrea să ne scutească de câteva bătăi de cap și vrea să ne dea, de fapt, răspunsul. El lucrează pentru noi. De aceea Dumnezeu a pus jurnalul acesta în providența sa, în canonul Scripturilor. Acum, haideți să ne amintim, au trecut mai bine de două duminici de când n-am vorbit despre cartea asta, și haideți să ne amintim câteva lucruri. De aceea aș vrea să, așa, telegrafic, să ne aducem aminte de filozofie de viață pe care Solomon le-a încercat. De aceea prima mea afirmație este: filozofie de viață care nu împlinesc omul. așa cum am spus chiar la început, sunt tare răspândite și astăzi și nimic nu-i nou sub soare, e adevărat. Aceste filozofii erau și pe vremea lui Solomon în vogă și să știți că sunt și astăzi. Prima filozofie despre care el vorbește este materialismul. Putem, putea spune, rezuma aceasta printr-un slogan. Fiecare filozofie are un slogan. Iată unul. Posesiunile îți satisfac, aprovizionează-te. Adică du-te și adu-le în viața ta. Și pentru cei ce își conduc viața după acest slogan, relațiile cu ceilalți depind doar dacă există un câștig. Adică, știți că astăzi și selecția unei biserici, chiar evanghelice, se bazează câți businessmen, câți oameni suspuși sunt în biserica aceea. Merită să am conexiunile care trebuie, pentru că filozofia mea care este? Să adun. Și contează mult asta. Înțelegeți? Să știți că sunt mulți astăzi, mulți creștini astăzi, care au la bază această filozofie materialistă. Acest sistem însă este în opoziție cu sistemul de valori al lui Dumnezeu. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte. În Matei 6 cu versetul 24 și 25 și 26 și 27. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va rupă unul, sau va iubi pe celălalt. Sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați viața voastră, gândiți-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândiți-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai mult decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Oh, ce bine ar fi dacă cu adevărat am ascultat și am împlinit cuvântul acesta. Matei 6, 24 la 27, dacă cineva vrea să noteze. A doua filozofie pe care el o discută în jurnalul său este hedonismul. Adică, sau, cine nu înțelege termenul, plăcerile vieții. Aceasta este. Putem să definim această filozofie după tabloidele de astăzi. Filozofia Playboy. Iar următorul slogan. Viața este o minge. Joacă-te cu ea. Asta este slogan. Această filozofie este învață să dai înapoi orice restrângeri morale. Să dai firii tale tot ce vrei. Ironic este că acești libertini, așa se numesc și mai pot fi numiți hedoniții, devin însă robii pasiunilor lor. Și să știți că și ei doar se folosesc de oameni, așa cum fac și materialiștii. De ce? Ca să-și satisfacă propriile lor plăceri. O altă filozofie. Umanismul. Oh, sunt multe, multe. De la 1850, de când a ieșit pe piață această filozofie, cucerește inimi, societăți, țări și continente. Tot mai mult. Umanismul este glorios, spune unul din sloganele, multele slogane. Omul, omule, înalță-te pe tine. Adică, scoate la vară pe Dumnezeu, nu-i Dumnezeu important, tu ești important. Ideea centrală a umanismului este că ultima credință a omului este în el însuși. Fii tu însuși. Omul are puterea în el și potențialul de a-și rezolva singur toate problemele. Vedeți? Omul, spune, își poate atinge țelurile prin metode științifice aplicate cu curaj și cu viziune. Umaniștii cred că destinul lor este în mâna lor. Ei se pot elibera pe ei înșiși de greutățile vieții, gândind și lucrând împreună. Care e mare problema a acestei filozofii umaniste? Foarte larg răspândită astăzi în lume. Practic, marea majoritate a guvernelor lumii se folosesc de această filozofie. Că omul nu poate găsi o soluție pentru împlinirea vieții sale excluzându-L pe Dumnezeu din viața lui. Aceasta este cea mai mare eroare a acestei filozofii umaniste. De fapt, sloganul lor este unul mincinos, pentru că efectele aplicării acestei filozofii sunt exact pe dos. Omul, în loc să se înalțe pe sine, așa cum spune sloganul, el se îngroapă pe sine. De ce? Pentru că păcatul este rușinea popoarelor. Și că umanismul nu poate soluționa problema păcatului. Nu poate soluționa, dragii mei, problema urmării păcatului și nu poate soluționa problema vieții de dincolo de mormânt. Ultima la care mă voi referi dintre filozofii pe care Solomon le aduce în cartea sa este fatalismul. Și aceasta e o filozofie străveche. Dacă tot am spus slogane, hai să respectăm regula. Regula e cam așa. Regulile jocului sunt fixate. Mai bine renunță. Ama, cei care știți puțin fotbal, e ca și cum e la noi, cum se spune la noi în campionat. Măi, înainte de a începe campionatul, să știe cine va câștiga campionatul. Că la noi se umblă cu valize, că la noi se umblă cu influențe și așa mai departe. Și la noi campionatul este, se bazează pe filozofia aceasta fatalistă. Am hai să venim la filozofia aceasta. Fataliștii în general cred că evenimentele din viața lor sunt determinate de divinități nepăsătoare și de forțe ale naturii iraționale. În filozofia aceasta fatalistă nu există libertatea de a alege. Nu există nici responsabilitatea omului. De aceea auzi spunând, ce va fi, va fi. Ce a fost cu tata, o să fie și cu mine. Și asta este. Nu pot să fac nimic. El trebuie să accepte fie că e sărac, fie că e bogat, fie că e fericit, fie că e nefericit. În fatalism nu există motivație. În fatalism nu există nădejde. De aceea fatalismul conduce, dragii mei, la disperare pe mulți oameni care adoptă această filozofie și la acte necugetate. Bine. Care e filozofia care funcționează? Vă aduc aminte că spuneam în introducere că există o schimbare în jurnalul numit Eclesiastul de la capitolul 7. În capitolul 7 și capitolul 8 am putea spune că Solomon a chemat artificierii să pună această implozie sau această explozie controlată și să distrugă toate filozofiile acestea pe care le-a experimentat. Pentru că a descoperit în căutarea lui o alta care funcționează. Și în capitolul 9, dacă până acum am văzut în capitolul 7 dărâmarea fundamentelor puse de aceste filozofii, vedem că și deci curăță pe orizontală, vedem că deja în capitolul 9 se înalță un edificiu frumos, strălucitor pe verticală. Asta ne spune de fapt Solomon în aceste versete. Dar hai să privim. În versetul 1, prima parte zice, da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri. Ce ne spune de fapt el în limbajul nostru de astăzi? Că filozofiile despre care am amintit nu aduc satisfacție și împlinire în viață. Dar că el vrea să discutească de bătăi de cap și vrea să răspundă la întrebările pe care tu ți le pui cu privire la viața ta pe acest pământ. Și el spune, nu e o filozofie nouă, este una veche. Dar este nouă în același timp, pentru că ea este reală și ea este inspirată de Cuvântul lui Dumnezeu. Care e această filozofie? Hai să aflăm împreună în această dimineață. Solomon ne prezintă în aceste, de la versetul 1 până la versetul 7, 6 inclusiv, iertați-mă, 4 elemente majore pe care viața noastră trebuie să o ia în seamă. Și primul element e suveranitatea lui Dumnezeu sau providența lui Dumnezeu. Unii numesc suveranitate, alții providența lui Dumnezeu. În versetul 1, citim mai departe, în partea a doua a versetului, partea B. Am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. A fi în mâna lui Dumnezeu înseamnă să accepți suveranitatea lui Dumnezeu. Numai un copil al lui Dumnezeu are această siguranță că este în mâna lui Dumnezeu. Acum, vreau să vă spun, asta nu înseamnă că omul este o păpușă în mâna păpușarului. Înțelegeți? Pentru că această caricatură este dezonorantă atât pentru om și mai ales pentru Dumnezeu. Pentru că Scripturile, dragii mei, învață că Dumnezeu a făcut pe om ca o ființă liberă, după chipul său și după asemănarea sa. Și este o ființă morală, responsabilă pentru toate acțiunile sale. Este adevărat că în Genesa, în capitolul 3, omul a ales să n-asculte de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a lăsat și a respectat alegerea, bineînțeles, omul a suportat consecințele neascultării lui. Hai să ne aducem aminte, de câte ori poporul lui Dumnezeu în istoria lui s-a împotrivit și s-a răzvrătit împotriva suveranității lui Dumnezeu, adică a planului lui Dumnezeu cu privire la Israel. Înainte de a fi omorât, în Duminica Floriilor, Iisus plângea pentru cetate. Și spune, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei ce te trimiști la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut! Este el păpușarul? Nu? Poporul s-a împotrivit. Ori de câte ori nu vrei să stai în mâna lui Dumnezeu, ori de câte ori n-asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu-l împlinești, îl respingi. Întotdeauna te împotrivești planului lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și noi suportăm, de fapt, consecințele acestei neascultări. Ștefan, primul martir al bisericii, spune același lucru înainte și asta în fața liderilor religioși din vremea aceea. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și aceia se împotriveau voii și planului lui Dumnezeu. Acum, un alt aspect important atunci când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu este un alt lucru pe care trebuie neapărat să-l ținem în minte. Deci este la voia, noi decidem dacă împlinim, stăm în mâna lui Dumnezeu, dacă împlinim cuvântul lui Dumnezeu, după, bineînțeles, după ce am fost făcuți copiii lui Dumnezeu, prin credință, dacă Un alt lucru care nu trebuie să-l uităm este faptul că nu toate evenimentele din viața noastră sunt cauzate de Dumnezeu. Ce vreau să spun asta? Hai să citim Iacov, capitolul 1, la versetul 13 la 17. Adică, pesărite puțin, sunt multe versete acolo, dar cele mai reprezentative. Nimeni când este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Nu vă înșelați, preiubiții mei. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogărându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică tot ceea ce mi se întâmplă mie în viață, evenimentele prin care trec, ispitele și tentațiile sau tentațiile prin care trec, nu neapărat Dumnezeu mi le-a scos în coale. Să știți că există și altcineva care mi le scoate în coale ca să creeze confuzie. Dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Dumnezeu rămâne tot suveran și atunci când eu sunt ispitit și atunci când chiar eu cad. El tot acolo este. El însă mă testează. Voi rămâne eu în voia Lui? Voi alege eu să fac voia Lui sau mă voi lăsa prins în capcana celui rău? Este adevărat că Dumnezeu intervine în istoria umană ca să-și împlinească voia sa sfântă și desăvârșită, știind că numai El poate să facă lucrurile să lucreze spre bine. Pentru cei ce iubesc pe Domnul, așa cum spune în Romani 8:28. Spre binele celor chemați după planul Său. Hai să ne aducem aminte. Vă aduceți aminte ce haos era în casa lui Iacob? Vă aduceți aminte câtă ură și câtă competiție exista între copiii lui Iacob? Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte ce nenorociri s-au bătut asupra casei lui? Cum frații l-au vândut pe Iosif? Vă aduceți? Doamne, putea să spună Iosif, Doamne, ce se întâmplă? În casa mea este un haos. Nu mai pot să controlez. Nu? Dumnezeu controlează lucrurile. Știți că peste ani, când chiar Iacov murise, când frații s-au întâlnit după mai bine de 20 de ani, Iosif înțelege că nu degeaba a fost. I-a fost greu lui Iosif 20 de ani, poate. Să înțeleagă de ce a trebuit el să fie vândut. De ce a trebuit el să fie rob? De ce a trebuit să fie el în închisoare? De ce a trebuit să sufere el toate lucrurile acestea? Dar în final, iată ce spune el. Sunt cuvinte extraordinare. Zice el, fiți fără teamă. Cât sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Eu am fost în tot timpul acesta bâna lui Dumnezeu. Chiar dacă eu n-am știut. Dar am înțeles în final că Dumnezeu are un plan cu mine. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Vezi, când tu spui că ai vrea să-ți controlezi evenimentele vieții tale și nu le poți controla și ce ciudă și spui, Doamne, unde ești? E acolo. Ceea ce se pare, ce se poate ție părea rău acum, s-ar putea ca peste timp să vezi că ele au lucrat în favoarea ta, au lucrat în caracterul tău, au lucrat ca să te maturizeze, să te crească, să înveți să depinzi de El în toate lucrurile. De aceea, în versetul acesta întâi din Eclesiastul 9, Solomon subliniază și el acest adevăr al suveranității lui Dumnezeu. Că nimic nu îi se întâmplă omului fără ca mai întâi să fie apropiat de el. Și că dacă Dumnezeu nu îi revelează nimic, el nu știe nimic despre viitorul lui. Indiferent de caz, este mângâitor să știi că Domnul este drept și în control. Și că El este soluția noastră în orice, prin orice situație am trece. Oare nu așa a experimentat și Iov în viața sa? Vreau să revenim la textul acesta. Spune Solomon, cei drepți și înțelepți sunt cei ce sunt în mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă să accepți planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Dar, când ai acceptat planul lui Dumnezeu, mai trebuie să ai în minte următorul lucru. Că în viața ta vor veni și lucruri bune și lucruri care nu sunt bune. Vei trece și prin evenimente care îți vor plăcea, te vor bucura, dar vei trece și prin evenimente pe care nu le poți controla și care vor aduce întristare în viața ta. Dar nici atunci când treci prin acestea, nu trebuie să pui la îndoială că nu ești în mâna lui Dumnezeu. Ci trebuie să întrebi, Doamne, ce vrei să mă înveți atunci când trec prin astfel de situații? Unele lucruri în viață pot fi schimbate cu trecerea vremelor. Altele trebuie să le iei așa cum sunt. Cheia înțelegerii tuturor evenimentelor din viața noastră este să credem că în toate există un scop. Dincolo de bucuria sau tristețea pe care noi o vom experimenta. Acum, nu cădea în capcana clasificării evenimentelor. Adică ele sunt evenimente bune și evenimente rele. Și după acest criteriu să măsori dragostea lui Dumnezeu. Adică, dacă totul e ok în viața mea, Dumnezeu, ce mă iubește Dumnezeu. Ce bun e Dumnezeu, mă duc și spun, ce bun e Dumnezeu, am câștigat asta, am făcut asta, am aia, am cealaltă. Opa, dar când se întâmplă ceva, când vine o boală, când vine o încercare, când vine o pierdere, când lucrurile nu mai merg așa cum merg, când nu mai am banii pe care i-am, nu mai am confortul, nu mai am slujba pe care o am, hopa, deja Dumnezeu nu mă mai iubește. Și zici, nu știu ce are Dumnezeu cu mine. Nu știu ce am făcut. Doamne, de ce mă blestem? Doamne, de ce mă treci prin asta? Deci că am auzit de multe ori acest strigăt, chiar la mulți oameni care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu și că ei sunt în mâna lui Dumnezeu. Al doilea element al filozofiei de viață care trebuie înțeles, mai întâi suveranitatea lui Dumnezeu, al doilea, pe care textul acesta ne spune în versetul 2 și în versetul 3, prima parte, e certitudinea absolută a morții. Când oamenii măstoară dragostea lui Dumnezeu în raport cu ce li se întâmplă, ei în final au de înfruntat moartea și semnificația ei. Pentru mulți oameni, moartea este răsplată. Răsplata pe care Dumnezeu o dă și celor buni și celor răi. Și zice, asta e Dumnezeu, asta e răsplata pentru binele pe care l-am făcut. Dacă Dumnezeu nu face deosebire nici între bun și între cei răi, de ce să trăiesc bine? De ce să fac bine? De ce să renunț la plăceri? De ce să renunț la răutatea mea? De ce să mă înfrânez? De ce să fac toate aceste lucruri? Dacă toți mor, fie ăia buni, fie ăia răi. Deci dacă răul e plătit cu moartea, ce rost are să duc o viață de sfințenie? Acum, dacă urmărim versetele 2 și 3, zice, aceea soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce nu aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme. Să știți că aici, în acest verset, iarăși avem o figură de stil numită contrast. El folosește contrastul, e poezie ebraică, Eclesiastul. Și contrastul acesta între omul care vrea, între omul bun și mereu și omul rău, între omul care vrea să spună adevărul și cel ce fuge de a spune adevărul sau refuză să depună jurământ, e un contrast. Care-i scopul? Te întreb atunci în viață. Există viață. Există nădejde. Dar pentru ce? Acum, în lumina a revelației lui Dumnezeu, care Dumnezeu dă lui Solomon aici, a tuturor revelației pe care Dumnezeu a dat-o în Scripturi până în vremea lui Solomon, viața trăită trebuie trăită din plin, așa cum ne-a fost dată de Dumnezeu. Dar ce descoperă Solomon este aici, că nu te poți bucura de nimic ce ai dacă Dumnezeu nu este bucuria ta, dacă Dumnezeu nu este în mijlocul tău, a casei tale, a familiei tale, a tuturor realizărilor pe care tu le ai în această viață. Aceasta este, de fapt, cheia pe care el o spune. Și în versetul 3, ultima parte, zice așa, un alt element care trebuie luat de certitudinea morții, toți murim, dar noi trebuie să înțelegem de ce murim. Este adevărat că până la Solomon nu avem prea multe lucruri revelate de viața de dincolo. Se știa că oamenii merg în locuința morților, dar ce va fi după, dincolo de în locuința morților, nu existau prea multe, doar în psalm exista, era vorba despre învierea lui Mesia și întotdeauna învierea era legată de fapt de Mesia. Dar vom mai vorbi despre asta puțin mai încolo. De aceea și este un alt element care trebuie să îl avem atunci când ne construim filozofia de viață, este răutatea inimii umane. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Deci, ideea aici este, dacă omul nu știe ce va fi dincolo, dacă omul crede că tot și buni și cei răi sunt, toată răsplata pentru faptele lor e moartea, din cauza aceasta omul este atât de rău. Asta spune el. Înțelegeți? Evreia vreau să vă spun că lucrul acesta nu este adevărat. Nu este adevărat. De aceea zice el omul la această pornire. Dar și aici avem subliniată o doctrină foarte importantă, aceea a stricăciunii inimii omului sau a depravării inimii omului. Și asta trebuie să o luăm în seamă atunci când vrem să clădim o filozofie de viață autentică. E adevărat că stricăciunea omului se întinde în toate fațetele naturii omului și la toate facultățile lui și că în om nu există nimic bun, așa cum spune Scriptura. Nu-i nimic bun care să-l recomande să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Stricăciunea omului, inimii omului, este de fapt, trebuie măsurată în raport cu sfințenia lui Dumnezeu. Știți, noi de obicei ne măsurăm, eu cu fratele Nicolae, dacă el e mai aproape ca mine, eu sunt mai bun ca frate și fratele Nicolae Păsă, eu sunt mai bun ca fratele Petrică, înțelegeți? Dar inima noastră sau stricăciunea inimii noastre trebuie măsurată în raport cu cine? Cu sfințenia lui Dumnezeu, nu cu unul altuia, nu. Asta ne spune, de fapt, această doctrină nouă. Omul, de fapt, știm când a întors spatele lui Dumnezeu în grădina Edenului. El care l-a creat și care cunoaște toate nevoile și cel ce poate să-l binecuvinte și să-i dea tot ce este mai bun. Dar omul a ales să n-asculte. În loc ca omul să se cere din bogățiile infinite a lui Dumnezeu, el s-a răzvrătit împotriva suveranității lui Dumnezeu. Și a spus, nu vreau. Nu vreau să ascult. Și din cauza aceasta avem această stricăciune a inimii noastre. Deci, știm că moartea fizică și moartea spirituală a venit odată cu păcatul. Și atunci când îți construiești filozofia de viață, trebuie să ai în vedere și înclinația noastră permanentă spre păcat, spre rău. Asta ne spune, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu. Știți că această realitate este bine ilustrată în pilda fiului risipitor. Din cauza timpului n-am timp să aprofundez aici, dar istoria noastră, fiecare, indiferent de cultură și de vreme, este istoria fiului risipitor. Fiul risipitor se putea bucura de binecuvântările de a fi fiul tatălui, unul din cei doi, și omul ce-a făcut? A hotărât să se răzbune împotriva suveranității lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lăsat să se ducă. Și știm consecința. N-a putut fi reconciliere între tatăl și între fiul până când, știm, n-a venit metanoie, schimbarea minții. Și până când nu s-a pocăit, până când n-a recunoscut păcatul său. Deci omul păcătos nu poate să înțeleagă sensul vieții până nu se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Omul, până nu-i născut de nou, nu înțelege răutatea și inclinația sa spre, spre păcat. Și bineînțeles, întreaga perspectivă cu privire la Dumnezeu se schimbă în momentul când devii copilul lui Dumnezeu. Și ultimul element, atunci când îți, important când îți construiești filozofia de viață, este harul lui Dumnezeu pentru cei vii. Căci cine este scutit, oricine trăiește, tot mai trage nădejde. Căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei mor nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, până și pomenirea lor li se uită. Acum, pe vremea lui Solomon, câinii nu erau prețuiți, ba, din potrivă, erau disprețuiți. Nu erau animale de companie, cum sunt astăzi. E, știți, animale de companie erau, pe vremea aceea, lei. Lei erau mult mai, erau considerați animale regale. De aceea, toți îi tratau cu respect. Acum, iarăși, Solomon folosește aici contrastul dintre un câine viu și un leu mort. Adică ideea este mai bine să fii viu, câine viu, decât un leu mort. Aceasta este, de fapt, contrastul pe care el pedalează. Dar vreau să știți că Solomon știe că va exista o judecată în viitor. Acest lucru ne spune în ultimul verset din Eclesiastul, în capitolul 12 cu versetul 14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Vezi, numai atunci când suntem conștienți de fapt și știm ce este bine și ce este rău, știm că va fi o judecată și a celor drept și a celor vii. Cel viu poate să planifice, poate să lucreze, pe când cel mort nu poate. Cel viu știe că moartea trebuie să vină, dar omul nu știe ce va fi după moarte. Faptul că nu știe nu înseamnă că sufletul doarme. Foarte mult speculează aici pe Eclesiastul cei ce vor să scădească doctrina adormirii sufletului. Atenție! Aici e adevărat că cunoașterea, omul are o cunoaștere limitată a ceea ce este dincolo de mormânt sau după moarte. Dacă Dumnezeu, ideea este acestui text este că dacă Dumnezeu nu îi revelează omului ce va fi după moarte, el de fapt nu știe nimic. Și pe vremea lui Solomon nu se știau prea multe legate ce va fi după moarte. Așa cum am spus, de exemplu, erau psalmii mesianici, scris mai ales pe vremea de tatăl lui Solomon, David. De exemplu, putem să citim în Psalmul 16, versetul 9 la 11, și acolo se vorbește despre învierea lui Mesia. Asta știau pe vremea aceea oamenii și vă aduc aminte de cartea lui Daniel. Și el este cel ce vorbește în capitolul 12, de la versetul 2 la versetul 3, despre înviere. Deci, încă revelația, existau câteva versete care vorbește despre înviere, dar toate erau legate de cine? De învierea lui Mesia. Nu prea se știa cum este cu învierea celor drepți și a celor nedrepți. Bun. Hai să mai avem ultimele trei versete și hai să vedem ultimul lucru. Cum ar trebui trăită viața sub soare potrivit lui Solomon? Sunt patru lucruri pe care le spune aici. Primul lucru. Trăiește fericit oriunde ești. Du-te deci de mănâncă-ți pâinea cu bucurie. Bea-ți cu inimă bună vinul, căci mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Vezi? Așa suntem noi de nemulțumiți, poate. Vezi? Depinde la cum privești la viață. Dacă ești nemulțumit de familia pe care o ai, dacă ești nemulțumit de casa în care ești, dacă ești nemulțumit de mașina pe care o ai sau pe care nu ai, și așa mai departe. Depinde cum privești la viață. Dar v-am spus, cheia este dacă în boșdeuca ta sau în palatul tău îl ai în centrul vieții pe Iisus Hristos sau pe Dumnezeu, toate lucrurile le vei lua cu mulțumire. Tot ce faci tu, indiferent de situația ta, că e complicată, că e mai puțin complicată, că ești cu socrii, că nu ești cu socrii, că e junire, că nu e junire, apropo de Domnul ăla din spate, și așa mai departe. Dar absolut toate lucrurile acestea, toate în centru trebuie să fie, să fie Iisus Hristos. Înțelegeți? Asta este cheia. Asta ne spune, de fapt, Solomon aici. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu, spune cuvântul său. Deci, în orice situație ai fi, dă slavă lui Dumnezeu. Bucuria de a trăi vine din relația ta personală cu Domnul. Și El vrea să te bucuri de puținul pe care ți l-a dat ca să-i fii mulțumitor. De aceea Solomon scrie oamenilor de rând acest jurnal și le spune, nu priviți la viață așa cum am spus în versetul 3. Iată cum privește el în versetul 3 la viață. Iată, cel mai mare rău sub soare este anume că toți au acea soartă. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea toți se duc la moarte. Vedeți? Asta e perspectiva. Zice el, uitați-vă, zice, altfel la viață. Adică când te uiți la pahar, unii se uită la partea plină și alții se uită la partea goală a paharului. Depinde la ce privești. Zice el, privește cum spun în versetul 7. Du-te deci, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Adică în a spăla, în a mătura, în a face mâncare, în a da Dumnezeu, în a roboti la lucru, da, Dumnezeu găsește plăcere în lucrurile pe care tu le faci. Depinde de atitudinea inimii tale pe care tu o ai. Dacă în toate acestea tu ai, îl ai pe Domnul în inima ta, El este mulțumit de ceea ce tu faci. Al doilea lucru pe care Solomon îl spune aici. Umblă în sfințenie și în puterea Duhului lui Dumnezeu. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lenul să nu-ți lipsească din cap. Ce spune el aici? De ce nu-ți faci viața o sărbătoare în fiecare zi? Asta ne spune el aici. Gătește-te pentru a te bucura de Dumnezeu și a te bucura de viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o să o trăiești. Și împlinește-ți datoria cu bucurie. Sigur, acest verset combate hedonismul sau plăcerile vieții. Putem spune că este o figură de stil, dar hainele simbolizează în albe, în scripturi, ce anume? Curăție de inimă, sfințenia. Un delemnul simbolizează ce? Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. În Isaia 1 cu 18 zice, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâșul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Asta e viața pe care El ne cheamă să trăim. Să ne bucurăm și, bineînțeles, să trăim în sfințenie. Al treilea lucru. Bucură-te de partenerul tău de viață. Versetul 9. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești. În tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare. În această vreme trecătoare. Căci aceasta ți este partea în viață. În mijlocul tudei cu care te osinești sub soare. Observați despre ce vorbește Solomon în versetele 7 la 10. Vorbește despre muncă, vorbește despre pâine, vorbește despre băutură, vorbește despre bucurie, vorbește despre haine, despre parfum sau despre un de lemn, pentru că un de lemnul acela mirosea plăcut, ăla era parfumul pe vremea aceea. Vorbește despre soție, despre nevastă sau despre soț. Ce sunt toate astea? Familia. Toate astea compun ce anume? Familia, dragii mei. Și el spune, găsește-ți plăcerea în casa ta, în familia ta, ne spune Solomon. Și ce ne spune el asta? Pentru că el însuși a eșuat în familie. Cu adevărat, el n-a cunoscut viața de familie și nu s-a bucurat datorită alegerilor greșite pe care le-a făcut în viața sa. Poți să ai lumea la picioare. Dacă n-ai împlinire în familia ta, n-ai credere în soțul tău, în soția ta, n-ai nimic. În copiii tăi, n-ai nimic. Dragostea, mângâierea și pasiunea în căsnicie trebuie să fie simțită și împărtășită de ambii soți. Pentru că mariajul nostru este o relație pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și El a stabilit standardele căsniciei. Am două standarde pe care vi le dau bazat pe cuvântul lui Dumnezeu aici. N-am timpul să le discutăm, dar Dumnezeu ne va ajuta să le discutăm. Evrei 13 cu 4. Căsnicia sau căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Aici învățătura este feriți-vă de imoralitate, feriți-vă de adulter și fiți parteneri credincioși soțului sau soției. Și al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos, aici spune Apostolul Pavel, al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl spune în Matei 19 cu 6, ultima parte, deci ce am prinuat Dumnezeu omul să nu despartă. Deci feriți-vă de imoralitate, de adulter, și nu divorțului. Astea sunt standardele pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru copiii lui Dumnezeu. Sigur, sunt și altele, dar acum mă opresc la asta. Și ultimul lucru, lucrează pe care Solomon îl spune, lucrează cu mâna ta. Tot ce găsește mâna ta să fac, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici cuvință, nici știință, nici înțelepciune. Putem socoti acest cuvânt ca și o concluzie sau putem îl socoti ca și punctul culminant al învățăturii pe care Solomon vrea să ne-l dea nouă astăzi. S-ar putea ca însăși Domnul Iisus Hristos să fie inspirat din acest text pe care Solomon îl scrie, pentru că de multe ori Domnul Iisus Hristos a luat anumite teme din scrise de Solomon din Proverbe. Zice în Ioan 9 cu 4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. În Vechiul Testament nu se știa cum este înlocuința morților. Numai revelația Noului Testament ne clarifică ce va fi după moarte. Și iată ce spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și plinească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Acest cuvânt se adresează în mod deosebit copiilor lui Dumnezeu care vor da socoteală dă binele sau răul pe care l-au făcut, unde? La tronul sau la scaunul de judecată a celor credincioși. De aceea să avem grijă în toate acțiunile și faptele noastre. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, vom da socoteală de toate lucrurile pe care le-am făcut. Și Domnul să se îndure de noi și să binecuvânteze casele noastre. Să ne ajute să ne punem filozofia de viață, așa cum am învățat, pe suverenitatea lui Dumnezeu. Să nu uităm că viața este scurtă și că vine moartea. Apoi, să nu uităm de stricăciunea inimii noastre și, bineînțeles, să nu uităm că Dumnezeu la toate acestea ne-a dat ce? Harul Său. Harul mântuirii. Harul de a fi copiii Săi. Și harul de a îl sluji. Dumnezeu să ne ajute să ne slujim unii pe alții cu toată pasiunea și cu toată dragostea potrivit standardelor pe care El a fixat în cuvântul Său. Asta înseamnă să trăiești în suverenitatea lui Dumnezeu. Întrebarea mea este: eu, tu, când priesc oamenii noi, văd ei că noi trăim conform voii Sale sau conform suveranității Sale? Sau văd în noi niște oameni răzvrătiți, oameni confuzi, oameni care am amestecat cuvântul lui Dumnezeu cu filozofiile atât de larg răspândite despre care am vorbit la început? Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să ne clarificăm fiecare viața și relația noastră cu Tine, personală, și apoi în familia noastră, și apoi în biserica noastră. Amin. Hai să ne rugăm.